καθώς μελετούμε το ποια είναι η ταυτότητα του πιστού, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε μία ιδιότητα που έχει ο πιστός, ότι είναι αγιασμένος και αγιαζόμενος. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι ο πιστός αγιασμένος και αγιαζόμενος. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει η λέξη Άγιος. Η λέξη Άγιος προέρχεται από μία ρίζα αγ, η οποία στα αρχαία ελληνικά έδωσε ένα ρήμα άζομαι, που σημαίνει σέβομαι. Και το επίθετο Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Γι' αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για Άγιους ανθρώπους, ξεχωρισμένους για την υπηρεσία του Θεού, αλλά και για Άγια σκεύη, για Άγια πράγματα. Τι θα πει Άγιο σκεύος? Θα πει ένα σκεύος που είναι ξεχωρισμένο για την λατρεία του Θεού και όχι για την καθημερινή χρήση των ανθρώπων. Τώρα, όταν ερχόμαστε στη ζωή τη δική μας, στη ζωή των πιστών, διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 30, αφού μιλάει για τον Θεό, λέει «εξ αυτού δε εμείς με ύψιλον και εσείς λοιπόν εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Επομένως εδώ πέρα μας λέει ότι από τον Ιησού Χριστό προέρχεται η σοφία μας, από τον Ιησού προέρχεται η δικαιοσύνη μας, η δικαίωσή μας, που από τον Ιησού προέρχεται ο αγιασμός μας, δηλαδή από τον Ιησού προέρχεται το γεγονός ότι είμαστε ξεχωρισμένοι, ότι ο Θεός μας ξεχώρισε για ιερή χρήση. Μας ξεχώρισε για να μας χρησιμοποιήσει για τους δικούς του ιερούς σκοπούς. Και από τον Χριστό λέει προέρχεται και η απολύτρωση. Η απολύτρωση είναι ότι χρωστούσαμε, ήμασταν υπόδουλοι επειδή χρωστούσαμε και κάποιος πλήρωσε τα λίτρα, ή άμα θέλετε ήμασταν εχμάλωτοι, ήμασταν εχμαλωτισμένοι, κάποιος πλήρωσε τα λίτρα και μας γλίτωσε, μας απολύτρωσε. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο αγιασμός αναφέρεται με δύο τρόπους μέσα στην Καινή Διαθήκη και γι' αυτό έβαλα τον τίτλο «Αγιασμένος και αγιαζόμενος». Το αγιασμένος σημαίνει κάτι τελειωμένο, ξεχώρισε, είναι ξεχωρισμένος. Το αγιαζόμενος σημαίνει κάτι συνεχές, κάτι που είναι σε μία διαδικασία. Και είναι ενδιαφέρον ότι και τους δύο αυτούς τύπους τους συναντούμε στο ίδιο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, αφού μιλάει πριν για το θέλημα του Θεού, ότι ο Χριστός λέει «έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου», λέει «ενώ θελήματι υγειασμένοι εσμέν δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ». Δηλαδή, μία φορά ο Χριστός πρόσφερε το σώμα του, θυσιάστηκε για μας και με αυτήν την προσφορά εμείς είμαστε, λέει, υγειασμένοι. Το υγειασμένοι είναι μετοχή παρακειμένου. Αγιάζομαι, ο παρακείμενος υγείασμε, η μετοχή υγειασμένος. Τι δηλώνει ο παρακείμενος? Ο παρακείμενος δηλώνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και στο παρόν έχουμε τα αποτελέσματα της πράξης που τελείωσε στο παρελθόν. Δηλαδή, κάποτε ο Χριστός μας αγίασε, μας ξεχώρισε για ιερή χρήση. Αυτό τελείωσε, έγινε, είναι τετελεσμένο, είναι τελειωμένο και τα αποτελέσματα υπάρχουν στο παρόν. Δηλαδή, τώρα είμαστε αγιασμένοι, τώρα είμαστε ξεχωρισμένοι από τον Θεό για ιερή χρήση και αυτό είναι έργο που ο Θεός έκανε και έγινε εξαιτίας της θυσίας του Ιησού Χριστού. Με την θυσία του Ιησού Χριστού αγιαστήκαμε. Προσέξτε, αυτό ήταν στο Εβραίους 10-10. Τέσσερα χωρία πιο κάτω, Εβραίους 10-14, λέει μια γάρ προσφορά, ο Χριστός με μια προσφορά, τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους. Με μια προσφορά, λέει, τελείωσε, ολοκλήρωσε, έκανε τέλειους για πάντα τους αγιαζομένους. Το αγιαζόμενος είναι μετοχή ενεστώτα. Και ο ενεστώτας δηλώνει κάτι που γίνεται συνεχώς ή γίνεται επαναλαμβανόμενα. Επομένως, τέσσερα χωρία πριν, στο 10-10, μας είπε ότι είμαστε αγιασμένοι, δηλαδή κάτι που τέλειωσε, ο Θεός μας ξεχώρισε με τη θυσία του Χριστού και είπε αυτή είναι ξεχωρισμένη για ιερή χρήση. Και τέσσερα χωρία μετά μας λέει ότι ο Χριστός ολοκλήρωσε, έκανε τέλειους, τετελείωκεν εις το διενικές τους αγιαζομένους, αυτούς οι οποίοι συνεχώς αγιάζονται, βρίσκονται σε πορεία αγιασμού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί ο αγιασμός έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι το έργο που κάνει ο Θεός. Και η άλλη διάσταση είναι το έργο που γίνεται μέσα στη ζωή μας με τη δική μας θέληση, με τη δική μας βούληση και με τις δικές μας επιλογές. Επομένως, υπάρχει ο αγιασμός ο άμεσος που γίνεται από τον Θεό και υπάρχει ο σταδιακός αγιασμός, ο αγιασμός που γίνεται σιγά σιγά καθώς προχωρούμε στη ζωή μας μαζί με τον Θεό. Δηλαδή, ενώ ο Θεός μας λέει «εγώ αυτόν τον ξεχωρίζω», «σε βάζω χωριστά, είσαι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση», έρχεται από την άλλη μεριά σου λέει «ωστόσο, έχεις την ελευθερία αυτό που έκανα εγώ που σε ξεχώρισα για ιερή χρήση να το βιώσεις βήμα με βήμα σε μια συνεχή πορεία αγιασμού, σε μια συνεχή πορεία όπου η ζωή σου θα γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένη και σύμφωνη με το θέλημά μου». Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 2, μας λέει ότι αυτή η ενέργεια του αγιασμού στη ζωή μας γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον χωρίο, 1 Πέτρου 1-2, γιατί παρουσιάζεται εδώ πέρα ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μαζί. «Κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός», έτσι ο Πατέρας είναι που προγνώρισε τα πράγματα, «εν αγιασμό Πνεύματος», το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που ενεργεί αυτόν τον αγιασμό στη ζωή μας, «και εις υπακοήν κεραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού». Επομένως, μιλάει για τον Πατέρα που προγνώρισε, γνώρισε εκ των προτέρων τα πάντα, μιλάει για τον Ιησού Χριστό που μας κάλεσε σε υπακοή και σε ραντισμό με το αίμα του και μιλάει για τον αγιασμό του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι αυτός που ενεργεί αυτόν τον σταδιακό αγιασμό, τον συνεχή αγιασμό στη ζωή μας. Θυμάστε τι λέει στην 1 Κορινθίους 6:19, λέει «δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το οποίο κατοικεί μέσα σας». Επομένως το σώμα μας λέει είναι ναός, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έχει έρθει κατοικεί μέσα μας και μας οδηγεί σε αυτήν την πορεία του αγιασμού. Επομένως ο Χριστός έκανε ένα έργο, μας αγίασε, μας ξεχώρισε με τη θυσία του και τώρα το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει και αυτό το ξεχώρισμα μας καλεί να το βιώσουμε και μας οδηγεί να το βιώσουμε και μας ενδυναμώνει να το βιώσουμε και να το βιώνουμε καθημερινά. Αυτό είναι λοιπόν το έργο του Θεού. Από μας τι χρειάζεται? Αυτό που φαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι χρειάζεται μία απόφαση να βιώσουμε αυτόν τον αγιασμό. Δηλαδή ο Θεός έκανε ένα έργο, ολοκλήρωσε ένα έργο και μας έχει δώσει τις δυνατότητες αυτό το έργο που ξεκίνησε μέσα μας να το επεξεργαστούμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο, αρχίζει από το 19 και λέει «κάποτε», λέει, «τα μέλη σας τα είχατε παραστήσει, τα είχατε παραδώσει στην ανομία, να κάνετε την ανομία, να κάνετε την αμαρτία και ήσασταν τότε ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη, τι κάνατε με όλα αυτά που ζήσατε μέσα στην αμαρτία? Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Στο 22 λέει, τώρα όμως ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Λέει ότι τώρα ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, υποδουλωθήκατε στον Θεό και έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό. Επομένως, εσείς έχετε αυτό τον καρπό σε αγιασμό, και λίγο πριν στο 19 είπε, όπως τότε είχατε δώσει τα μέλη σας για την ακαθαρσία και για την ανομία, ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Λοιπόν, παραστήσατε τα μέλη σας, δώστε τα μέλη σας στη δικαιοσύνη, στο έργο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, για αγιασμό. Επομένως, εδώ είναι προτροπή. Διαθέστε το σώμα σας, διαθέστε τα μέλη σας, διαθέστε τον εαυτό σας για τον αγιασμό. Επομένως, αυτό που έκανε ο Θεός ξεκίνησε, είναι ολοκληρωμένο. Απ' την άλλη μεριά, το Πνεύμα το Άγιο μας καλεί να το βιώσουμε βήμα-βήμα και μας λέει ότι εμείς παίρνουμε την απόφαση. Όπως παλιά πήραμε την απόφαση, θα ζήσω στην αμαρτία. Θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Δεν θα δίνω δεκάρα για το τι λέει ο Θεός και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Τώρα λέει, πήρατε μια άλλη απόφαση. Και είπατε, όχι, από εδώ και πέρα δέχομαι τον Χριστό στη ζωή μου, θέλω αυτός να είναι ο Κύριός μου και θα ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και το σώμα μου και τα μέλη μου θα τα διαθέσω για να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αυτή η πορεία της ζωής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το ξεκινάει ο Θεός, το έχει ολοκληρώσει ο Χριστός με τη θυσία του, αλλά καλούμαστε εμείς να το βιώσουμε. Αποφασίζουμε να το βιώσουμε, γιατί λέει αυτό είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όταν πήραμε την απόφαση να δεχθούμε τον Χριστό στη ζωή μας, τι είπαμε? Κύριε, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, να με καθαρίσεις από κάθε αμαρτία. Θέλω από εδώ και πέρα να ζήσω για σένα. Θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω έτσι που να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Λοιπόν, εσύ δεν είπες θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου? 1 Θεσσαλονικής 4, 3 έως 4. Τούτο γάρεστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Δεν είπες το θέλημά σου? Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Είναι ο αγιασμός. Και αρχίζει να περνάει σε πολύ πρακτικά και καθημερινά πράγματα. Η συνέχεια είναι, απέχεστε ημάς από τις πορνείας. Ένα πρώτο βήμα αγιασμού. Παίρνεις την απόφαση ότι θα μείνεις μακριά από την πορνεία. Τι είναι η πορνεία? Κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Ο Θεός έπλασε το σεξ, έφτιαξε την ερωτική έλξη και την ερωτική ένωση για να πραγματοποιούνται μέσα στο γάμο. Κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο ονομάζεται στην Καινή Διαθήκη πορνεία και λέει σε ένα σημείο που είναι στοιχείο πανανθρώπινο, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας, και πρώτα λέει να αποφεύγετε κάθε σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο. Και συνεχίζει, ιδέν έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή. Ο καθένας σας λέει να μάθει να γνωρίσει το σώμα του που είναι σκεύος του Θεού, που είναι αυτό που ο Θεός έφτιαξε, να το κρατάει σε αγιασμό, να το κρατάει ξεχωρισμένο και να το κρατάει σε τιμή. Με άλλα λόγια, να το κρατάει έτσι όπως ο Θεός θέλει να είναι η πορεία του δικού του ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου μέσα στη ζωή. Λίγο παρακάτω, πάλι στην 1η Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, λέει «Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό». Επομένως, όχι μόνο είναι το θέλημα του Θεού ο αγιασμός, αλλά είναι και το κάλεσμα του Θεού. Και το θέλημα μας είπε στο 3-4, τέταρτο κεφάλαιο Χωρία 3-4. Τώρα στο 7-8 μας λέει, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε ακαθαρισία, αλλά μας κάλεσε σε αγιασμό. Επομένως λέει, αυτός που αθετεί αυτό το κάλεσμα, ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν, τον κεντιδώντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Όποιος λοιπόν δεν δίνει σημασία σε αυτό, δεν βαριές. Εγώ θα ζήσω όπως θέλω. Εντάξει, θα πιστεύω, όχι ότι δεν πιστεύω, θα πιστεύω, αλλά η ζωή είναι δύσκολη και εγώ θα κάνω τα δικά μου. Λέει, αυτός πάει να το ακυρώσει αυτό, δεν ακυρώνει, λέει, έναν άνθρωπο, μία ανθρώπινη διάταξη. Ακυρώνει τον Θεό, ο οποίος, λέει, μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο μέσα μας, ακριβώς για να μας οδηγεί σε αγιασμό. Το πνεύμα είναι Άγιο, Άγιο πνεύμα, και είναι για να μας οδηγήσει σε αγιασμό. Επομένως, μας βάζει σε μία διαδικασία, λέει, παιδιά, αυτό που έκανε ο Χριστός είναι θαυμαστό. Σας ξεχώρισε με τη θυσία του, σας ονομάζει Αγίους, ξεχωρισμένους δηλαδή για χρήση από τον Θεό, για ιερή χρήση. Απ' την άλλη μεριά όμως λέει ότι εσείς τώρα έχετε να πάρετε αποφάσεις. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 7:1. Ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 6ο κεφάλαιο, μιλάει για τις υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός είπε, εγώ θα περπατήσω ανάμεσά τους και θα είμαι εγώ Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Λέγεται αυτή την υπόσχεση, ο Θεός θα περπατάει ανάμεσά σας, θα σας ονομάζει λαό του, εσείς θα τον ονομάζετε Θεό σας και θα είναι δικό σας Θεός. Λοιπόν, έχοντας όλες αυτές τις υποσχέσεις, λέει, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Δεν είναι ο Θεός θα μας καθαρίσει. Εμείς, λέει, θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Με τη βοήθεια του Θεού βεβαίως, με την ενίσχυση του Θεού βεβαίως, με την οδηγία του Θεού, ναι, αλλά η απόφαση είναι δική μας. Εμείς, λέει, θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επομένως, μας βοηθάει το να προχωρούμε σε αυτή τη ζωή την ξεχωρισμένη για τον Θεό, την ξεχωρισμένη για ιερή χρήση από τον Θεό, το να έχουμε τον φόβο του Κυρίου, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Είναι να καταλαβαίνεις το μεγαλείο του Θεού, του δημιουργού του σύμπαντος, και τη δική σου και τη δική μου τη μικρότητα. Το πόσο μικρός είμαι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Έτσι. Και θυμάστε, λέει στις παροιμίες, ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αυτός που κάνει τους ανθρώπους να απομακρύνονται από το κακό. Το να καταλαβαίνει κανένας το μεγαλείο του Θεού και την δική του τη μικρότητα. Καθώς λοιπόν καλούμαστε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας και να επιτελούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού, μας λέει ότι ξέρετε τι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το να περισσεύει η αγάπη μέσα σας. Όσο περισσεύει η αγάπη μέσα μας, τόσο βοηθούμαστε περισσότερο να προχωρήσουμε στον αγιασμό. Και αυτό το λέει στην 1η Θεσσαλονική, στο 3ο κεφάλαιο, τα χωρία 12 και 13. 1η Θεσσαλονικής 3, 12 και 13. «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας». Ο Θεός λέει να κάνει να περισσέψει η αγάπη σας και μεταξύ σας, οι πιστοί, οι αλλήλους, και εις πάντας, να περισσέψει η αγάπη σας για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους άλλους πιστούς και για τους μη πιστούς, να περισσέψει η αγάπη σας. «Εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού». Έτσι ώστε να στηρίξει τις καρδιές μας άμεμπτες σε αγιοσύνη. Καθώς μεγαλώνει λοιπόν η αγάπη μέσα μας, η αγάπη για τους άλλους πιστούς, τους αδελφούς, και η αγάπη για τους ανθρώπους γύρω μας, τόσο λέει οι καρδιές μας στηρίζονται στο να είναι άμεμπτες σε αγιοσύνη μπροστά στον Θεό. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο χαρακτήρας του Θεού είναι αγάπη. Θυμάστε, ο Θεός αγάπη εστίν. Ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, μας κάλεσε να είμαστε παιδιά του, αλλά να είμαστε μέλη μιας οικογένειας αγάπης. Και μας καλεί να ζούμε μέσα σε αυτήν την αγάπη. Και η αγάπη είναι αυτή που δεν ζητάει τα εαυτής, δεν ζητάει τα δικά της, νοιάζεται για τον άλλον. Και θυμάστε τον ύμνο της αγάπης στην 1η προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο: η αγάπη δεν υπερηφανεύεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, χίλια δυο πράγματα. Το κυριότερο, η αγάπη δεν ζητάει το δικό της, νοιάζεται ειλικρινά για τον άλλον, θέλει το καλό του άλλου. Και λέει ότι καθώς προχωράς σε αγάπη, προχωράς σε αυτό που είναι ο χαρακτήρας του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Μας κάλεσε σε μια οικογένεια αγάπης, μας κάλεσε σε σχέσεις αγάπης μεταξύ μας, και φτάνει στο σημείο να μας πει: αγαπήστε και τους εχθρούς σας ακόμα. Που εμάς μας φαίνεται αδύνατο, μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο ο Θεός δίνει τη χάρη του, και όταν λες: Κύριε, εγώ θέλω, ο Θεός βάζει μέσα σου το να μπορέσεις να κάνεις αυτό που λες: δεν μπορώ. Ωραία, εάν θέλεις, λέει ο Θεός, να με ευαρεστήσεις, εγώ θα σε βοηθήσω να κάνεις και αυτό που δεν μπορείς. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ξαφνικά στην προς Εβραίους επιστολή, στο 12-14, λέει: ειρήνη διώκεται με τα πάντων, να επιδιώκεται ειρήνη με όλους τους άλλους γύρω σας, και των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο. Να επιδιώκετε την ειρήνη και να επιδιώκετε τον αγιασμό, γιατί λέει χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Θεό. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα μπαίνουν οι ερμηνείες. Τι θα πει? Θα δει κανένας τον Θεό? Δεν θα τον δει όσο ζει στη γη, δεν θα τον δει στον ουρανό, οπότε θα τον δει. Δεν υπάρχει λόγος να μπλέξουμε με τις διάφορες θεολογικές απόψεις και ερμηνείες. Η ουσία είναι ότι και ο Χριστός στο κατά Ματθαίον 5:8 είχε πει: μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Ποιοι θα δουν τον Θεό? Αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Και αυτό ταιριάζει. Λέει, χωρίς τον αγιασμό που οδηγεί σε καθαρή καρδιά, κανένας δεν θα μπορέσει να δει τον Θεό. Επομένως, από τη στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε με τον Θεό στην αιωνιότητα, θέλουμε να δούμε τον Θεό, θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί λέει, όταν θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Είναι σημαντικό να προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα μέσα, μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, και με αυτό μπορούμε να προχωρούμε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται τάση ακόμα περισσότερο για τους πιστούς, όπως θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη τάση στους μη πιστούς η αδικία. Δηλαδή, όσο το κακό μεγαλώνει στον κόσμο, όσο το κακό μεγαλώνει στους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό, τόσο, λέει, στους πιστούς θα μεγαλώνει ο αγιασμός. Αποκάλυψης 12:11, ο αδικών αδικησά το αίτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη. Λοιπόν, αυτός που αδικεί, ας κάνει ακόμα περισσότερες αδικίες. Αυτός που είναι βρώμικος, ας γίνει ακόμα πιο βρώμικος. Και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη, και ο δίκαιος ας κάνει ακόμα περισσότερη δικαιοσύνη, και ο άγιος αγιαστεί το αίτη, και αυτός που είναι άγιος ας γίνει ακόμα πιο άγιος, έτσι. Ας γίνει ακόμα περισσότερο η ζωή του σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ας γίνει ακόμα περισσότερο ξεχωρισμένη για ιερή χρήση. Και επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένας αγώνας, έρχεται ο Θεός να μας βοηθήσει. Και πολλές φορές ο τρόπος που μας βοηθάει δεν μας αρέσει. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο μας βοηθάει ο Θεός είναι η παιδεία του Θεού. Εβραίους 12:10. Και λέει, οι γονείς μας κάποτε μας παίδευαν, έτσι. Ασκούσανε παιδεία επάνω μας. Οι μέγαρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επαίδευον. Κατά το δοκούν, έτσι νόμιζαν. Εμείς θα το λέγαμε, τόσο τους έκοβε. Και άλλοτε σωστά, άλλοτε λάθος, κατά το δοκούν, έτσι, έτσι όπως νόμισα, ό,τι μπορούσαν κάνανε. Δεν ήταν όλα σωστά. Ο δε Θεός, επί το συμφέρον, και ο Θεός λέει, μας εκπαιδεύει, ασκεί παιδεία επάνω μας, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητάς του. Και ο Θεός λέει ασκεί παιδεία επάνω μας, αλλά είναι για το καλό μας, για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Έτσι ο Θεός είναι Άγιος και θέλει και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτήν την αγιότητα. Και βέβαια λέει ότι πάσα μεν παιδεία, πάσα παιδεία προσμένει το παρόν, ούδο και χαρά είναι, αλλά λείπεις. Έτσι, όταν περνάει κανένας την παιδεία του Θεού, δεν χαίρεται. Είναι ζώρικα, είναι δύσκολα. Περνάμε μέσα από δύσκολες καταστάσεις και ο Θεός επιτρέπει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας και μέσα από αυτές μας εκπαιδεύει, λέει, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Γι' αυτό είναι σημαντικό, όταν έρχονται στη ζωή μας δυσκολίες, όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται πειρασμοί, όταν έρχονται δοκιμασίες, να λέμε, Κύριε, εδώ είμαι. Τι θέλεις να με διδάξεις μέσα από αυτό? Τι θέλεις να με διδάξεις? Θέλω να μάθω. Είμαι διατεθειμένος να μάθω. Βοήθησέ με να καταλάβω τι θέλεις να διδάξεις σε μένα μέσα από αυτό. Γιατί λέει ότι η παιδεία αυτή που δεν προξενεί στην αρχή χαρά αλλά λύπη, ύστερα αποδίδει καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης όταν κανένας εκπαιδευτεί με αυτήν, και ο στόχος του Θεού είναι να μας κάνει όμοιους με αυτόν, να μας κάνει να πάρουμε μέρος μεταλαβήν, λέει, της αγιότητος αυτού, να πάρουμε και εμείς ένα μέρος από την αγιότητά του. Και ο Θεός αυτό το εργάζεται στη ζωή μας ξανά και ξανά και ξανά. Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής 5.23 υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο και με αυτό θα τελειώσουμε. Πρώτη Θεσσαλονικής 5.23 λέει, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς. Ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει, το αγιάσει είναι ευκτική εδώ, αγιάσε ημάς ολοτελείς. Το ολοτελείς είναι ένα σπάνιο συντακτικό φαινόμενο, είναι το λεγόμενο κατηγορούμενο του αποτελέσματος ή προληπτικό κατηγορούμενο, για όσους θυμάστε τα παλιά. Τι είναι το προληπτικό κατηγορούμενο? Σε μία φράση το κατηγορούμενο δηλώνει κάτι που έχει το υποκείμενο. Ο Σωκράτης εστί σοφός. Έτσι. Τι είναι το σοφός? Είναι μία ιδιότητα την οποία έχει ο Σωκράτης. Ο Πέτρος είναι γιατρός. Τι είναι το γιατρός? Είναι μία ιδιότητα που έχει ο Γιώργος, ο Πέτρος, όποιος είναι. Λοιπόν, το προληπτικό κατηγορούμενο είναι μία ιδιότητα την οποία θα την αποκτήσει το υποκείμενο όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια του ρήματος. Δηλαδή, το παράδειγμα του συντακτικού ήταν «Κύρος ευξήθη μέγας». Ο Κύρος αυξήθηκε. Και καθώς αυξήθηκε και επειδή αυξήθηκε και όταν αυξήθηκε έγινε μέγας. Έγινε μεγάλος και τρανός. Και αυτό είναι εδώ, έχουμε ένα τέτοιο προληπτικό κατηγορούμενο. Ο Θεός λέει αγιάσε ημάς ολοτελείς. Ο Θεός να σας αγιάσει, να σας αγιάσει και καθώς να σας αγιάζει να καταλήξετε να είστε ολοτελείς, να είστε ολοκληρωμένοι. Έτσι. Όταν θα ολοκληρωθεί λοιπόν ο αγιασμός, η ενέργεια του ρήματος του αγιάζω, τότε λέει ο Θεός θα σας αγιάσει και θα είστε ολοκληρωμένοι, θα είστε πλήρης, ολοτελείς, και το διευκρινίζει μόνο. Και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τη ρηθή. Και εδώ επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου έχουμε πολύ καθαρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη. Ότι είναι τριμερής οντότητα ο άνθρωπος. Ότι έχει πνεύμα, ότι έχει ψυχή και ότι έχει σώμα. Έτσι. Λέει ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν, να διατηρηθούν άμεμπτα χωρίς ψεγάδι στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν ο Θεός θα σας αγιάσει και καθώς θα σας αγιάσει θα καταλήξετε ολοκληρωμένοι μέσα στον δικό του αγιασμό, θα έχει διατηρηθεί ολόκληρη η οντότητά σας, δηλαδή το σώμα, το σώμα είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε τι είναι, το βλέπουμε. Η ψυχή είναι αυτό που λέμε ο ψυχικός κόσμος, δηλαδή η νόησή μας, το πώς σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, τι αποφάσεις παίρνουμε, και τα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε, με τι λυπόμαστε, με τι θυμώνουμε, έτσι. Αυτό είναι η ψυχή, η νόηση, η βούληση και τα συναισθήματα. Το μυαλό δηλαδή, το τι σκεφτόμαστε, τι αποφάσεις παίρνουμε, η θέλησή μας και τα συναισθήματά μας. Το πνεύμα μας είναι το τμήμα το οποίο επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας και έγινε ο άνθρωπος εις πνοήν ζώσαν και είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας το οποίο επικοινωνεί με τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν αποτελείται από τρία μέρη. Είναι το σώμα, είναι η ψυχή, ο ψυχικός του κόσμου, είναι και το πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα μας είναι που έχει την ψυχή, την νόηση, τη βούληση, τα συναισθήματα και κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν ο Κύριος αποφασίσει το πνεύμα μας να φύγει από το σώμα, εξακολουθεί το πνεύμα μας να έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Εξακολουθεί να έχει ψυχή. Θυμάστε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, εκεί ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος που πέθαναν και οι δύο και ο πλούσιος βρέθηκε στον Άδη, το μυαλό του λειτουργούσε, θυμόταν. Είδε τον Λάζαρο και τον γνώρισε και τον είδε λύσει στους κόλπους του Αβραάμ, γνώρισε και τον Αβραάμ, έτσι. Επομένως η νόηση του λειτουργούσε, η βούλησή του λειτουργούσε. Σε παρακαλώ θέλω να στείλεις τον Λάζαρο να βρέξει με την άκρη του δαχτύλου του τα χείλη μου. Λειτουργούσε. Τα συναισθήματα του είναι οδυνόμεν τη φλογητά αυτή. Βασανίζομαι μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Επομένως το πνεύμα εξακολουθεί να έχει την ψυχή όταν φύγει από το σώμα. Έχει νόηση, βούληση, συναισθήματα. Το σώμα είναι το κατοικητήριο που το αφήνει η ψυχή μαζί με το πνεύμα και φεύγει. Αλλά όσο ζούμε εδώ πέρα είμαστε μια τριμερής οντότητα, πνεύμα, ψυχή και σώμα, και σε αυτό διαφέρουμε από τα ζώα, ξέρετε, τα οποία έχουν ψυχή και σώμα. Τα ζώα έχουν νόηση, το σκύλο σκέφτεται και αναγνωρίζει το αφεντικό, θα πάει, θα κουνήσει την ουρά ή θα αγριέψει. Έχει βούληση, το κόκαλο θα το φάω ή θα το θάψω να το φάω αύριο, έτσι, αποφασίζει. Και έχει και συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται, έτσι. Αλλά πουθενά σε ολόκληρο τον πλανήτη και σε όλη την ιστορία του κόσμου μας δεν βρέθηκε ζώο που να αναζητά το δημιουργό του. Να έχει αναζητήσεις, ποιος με δημιούργησε. Γιατί το ζώο δεν έχει πνεύμα. Το ζώο λοιπόν έχει σώμα και έχει και ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση, συναισθήματα. Ο άνθρωπος επλέον έχει και πνεύμα, έχει μέσα του δηλαδή ένα μέρος της πνοής του Θεού που τον κάνει να αναζητεί τον δημιουργό του και να θέλει να γνωρίσει τον δημιουργό του, και ο Θεός αυτό είναι που ικανοποιεί όταν ο άνθρωπος δέχεται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Επομένως ο πιστός είναι αγιασμένος και είναι και αγιαζόμενος. Αγιάστηκε με το γεγονός ότι ο Χριστός έκανε μια τόσο θαυμαστή θυσία και καθώς δεχτήκαμε τη θυσία αυτή μας ξεχώρισε και μας έβαλε να είμαστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε μέσα μας, κατοίκησε μέσα μας ώστε να μας οδηγήσει σε έναν προοδευτικό αγιασμό, σταδιακό αγιασμό, ώστε η ζωή μας να γίνεται όλο και περισσότερο όμοια με την ζωή του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη, όμοια με τον χαρακτήρα του Θεού, και όσο προχωρούμε σε αγάπη προχωρούμε και σε αγιασμό και σε διάθεση να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε ο Θεός ο Πατέρας να μας βλέπει από πάνω και να χαίρεται και το όνομά Του να δοξάζεται στους ανθρώπους γύρω μας. Αμήν. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αγιάζεις και μας καλείς να αγιαζόμαστε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις τα μέσα. Κύριε, θέλουμε να προχωράμε όλο και περισσότερο σε ζωή που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάσει. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, να επιτελούμε στη ζωή μας αγιοσύνη εν φόβο Θεού και να δοξάζουμε το Άγιο ως όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας.